Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Venezuela v primeru ameriških sankcij grozi s protiukrepi. Japonska spet razburja sosede. Bombni napad pred francoskim veleposlaništvom v Libiji. Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pred potrditvijo v državnem zboru. Obisk Želimirja Žilnika v slovenski kinoteki. Venezuelski zunani minister Elias Hawa je Združenim državam Amerike zagrozil s protiukrepi, ukolikor bi Washington zaradi spora glede izida predčasnih predsedniških volitev uvedel sankcije proti Venezueli. Združene države Amerike namigovanj o sankcijah zoper režim v Caracasu sicer niso ne potrdile, ne zanikale, so pa zato javno podprle venezuelsko opozicijo pod vodstvom poraženega predsedniškega kandidata Henrikeja Caprilesa pri zahtevi po ponovnem štetju glasov. Capriles je prepričan, da je zmaga predsedniškega tekmeca in izbranca Huga Chaveza za njegovo nasledstvo Nicolasa Madure sporna. K ponovnem štetju glasov pa je jasno pozvala tudi pomočnica ameriškega državnega sekretarja Roberta Jacobsona, ki meni, da bi to povrnilo zaupanje v izid volitev. Venezuelski zunani minister je ob tem dodal, da se bo Venezuela na morebitne ameriške sankcije odzvala z vsemi trgovinskimi, energetskimi, gospodarskimi in političnimi ukrepi, ki se jih bodo zdeli potrebni. Osumljenec za teroristični napad na maratonu v Bostonu pretekli teden, Johar Karnajev, je med zaslišanjem pred ameriško zvezno sodnico Marianne Bowler zanikal, da je bil napad, v katerem so umrle tri osebe, del širše teroristične zarote. Karnajev, ki zaradi poškodbe ob policijskem posredovanju ne more govoriti in je sodnici odgovarjal z gestikulacijo in pisnimi odgovori, je preiskovalcem dal vedeti, da sta z v policijski akciji ubitim bratom Tamerlanom sama pripravila in izvedla napad. Johar Karnajev je sodnici pritrdil, da je bil vodja projekta njegov brat in da za njim niso stale teroristične organizacije. Karnajeva je sicer ameriško zvezno sodišče obtožilo sodelovanja v zaroti in uporabe orožja za množično uničevanje, zaradi česar mu grozi smrtna kazen. Otočje v vzhodno-kitajskem morju, ki ga nadzoruje Japonska, lasti pa si ga tudi Kitajska, ponovno zaostruje odnose med državama. Za japonsko razburjenje je poskrbelo 8 kitajskih ladij, ki so davi vplule v japonske teritorialne vode v bližini otokov, japonsko imenovanih Senaku, kitajsko pa Diaoyu, kar je sprožilo ogorčeno reakcijo Tokija. Japonske oblasti so na zagovor poklicale kitajskega veleposlanika, predsednik japonske vlade Shinzo Abe je zagrozil, da bodo s silo pregnali katerokoli kitajsko ladjo, ki bi pristala na spornih otokih. Sekretar japonske vlade Yoshihide Suga pa je vplutje kitajskih ladij v japonske teritorialne vode označil za obžalovanja vredno in nesprejemljivo potezo. Skupina japonskih aktivistov je zatem na območje poslala eno svojih ladij. Najvidnejši japonski politični predstavniki pa sosednje države razburjajo tudi z množičnim obiskovanjem svetišča Yasukuni v središču Tokija. Potem, ko je svetišče, ki je simbol japonske imperialistične preteklosti in je posvečeno padlim japonskim vojakom, med njimi tudi 14. vojnim zločincem, konec tedna obiskalo več ministrov, se je danes v središče prestolnice napotilo še skoraj 170 japonskih poslancev. Južnokorejska vlada je zaradi tega preložila predvideni obisk zunanjega ministra Jung Byung-seja v Tokiju. Obeleževanje sporne preteklosti pa ni bilo všeč niti oblastem v Pekingu, ki so sporočile, da se bo morala Japonska za svoje vedenje v preteklosti pokoriti. na severu Iraka, v mestu Havija, zahodno od Kirkuka, kjer že več kot mesec dni potekajo protivladni protesti, je prišlo do oboroženega spopada med vladnimi silami in protestniki, v katerem je bilo ubitih 27 ljudi, 70 pa ranjenih. To streljanje je prišlo kmalu po prihodu iraških varnostnih sil v mesto. Napad pa naj bi po navedbah vrha iraške vojske začeli sunitski skrajneži, pomešani med protestnike, zaradi katerih je vlada tudi napotila vojsko na sever države. V spopadih sta bila ubita tudi dva vojaka, 7 je bilo ranjenih. Iraška vojska pa je med protestniki našla več kosov avtomatskega orožja. K zadržanosti je obe strani zaradi stopnjevanja napetosti nekaj ur pred izbruhom nasilja pozval tudi odposlanec Združenih narodov Martin Kobler. Na večinsko sunitskih območjih severnega Iraka protesti potekajo že vse od januarja. Protestniki pa zahtevajo odstop iraškega premijeja Nurja al-Malikija in opozarjajo na napade na njihovo skupnost strani šiitskih oblasti. Francosko veleposlaništvo v Libiji je bilo tarča bombnega napada, pri čemer sta bili poškodovani 2 osebi. Zgodaj zjutraj po lokalnem času je pred stavbo francoske ambasade v Tripoliju eksplodiralo vozilo in poškodovalo tam zaposlena francoska varnostnika, enega med njime huje. Nastala je tudi precejšnja gmotna škoda. Na napad se je že odzval francoski predsednik François Hollande, ki pričakuje, da bodo libijske oblasti hitro raziskale nepričakovani napad. Ogorčenje nad dogodkom pa je izrazil tudi libijski zunanji minister Mohamed Abdel Aziz, ki je dejanje brez oklevanja označil za teroristično.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Razprava v nadaljevanju aprilske seje državnega zbora nakazuje, da ima novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pred jutrišnjim glasovanjem zagotovljeno večinsko podporo. Novelo, ki uvaja postopni dvig mesečnega prispevka za obvezno pokojninsko zavarovanje za tiste, ki prispevke plačujejo prostovoljno, je sicer že 11. aprila potrdil parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Med današnjo razpravo pa se je z vsebino novele strinjala tudi večina preostalih poslancev. Pred poslanci je bila tudi novela zakona o vojnih invalidih, ki pa po mnenju ministrstva in parlamentarnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide zaradi favoriziranja borcev v vojni za osamosvojitev Slovenije ni primerna za nadaljno obravnavo. Temu so nasprotovali le v poslanskih skupinah SDS in NSI. Primer varnostnika Boruta Hriberška, ki je v začetku meseca v podjetju, ki ga je po službeni dolžnosti varoval, zaradi po lastnih besedah hude socialne stiske ukradel več 100 000 evrov gotovine, nato pa se predal, je sindikat komunale varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije uspodbudil, da opozorijo na težak položaj zaposlenih v varnosti. Predsednica sindikata Majda Marolt.
Sindikat komunale varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije ne more in ne sme podpreti dejanja varnostnika Boruta Hriberška. Hkrati pa izpostavljamo stisko zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja, ki izhaja iz dejstva, da delavci prejemajo izjemno nizke plače. Opravljajo zelo zahtevno delo, varujejo premoženje, ob tem njihove povprečne mesečne plače ne dosegajo niti 60% povprečne plače v Sloveniji. Zelo velik delež zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja prejema minimalno plačo. Ne glede na to, v kakšnih pogojih opravljajo delo, ali so delo opravljali po noči na praznik brez plačila nadurnega dela, dodatka za nadurno delo. Kljub našemu nenehnemu prizadevanju je dejavnost zasebnega varovanja že leta brez kolektivne pogodbe. Konec marca smo na zbornico za zasebno varovanje zato ponovno naslovili pobudo za pričetek pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe v dejavnosti zasebnega varovanja. Zaposleni v dejavnosti zasebnega varovanja so namreč vse od leta 2006, ko je prenehala veljati kolektivna pogodba dejavnosti, deležni le osnovnih minimalnih pravic po zakonu o delovnih razmerjih. V imenu pravic delavk in delavcev po dostojnih pogojih dela pričakujemo in verjamemo, da se bodo pogajanja v kratkem začela.
Marltovo smo vprašali tudi, zakaj se je sindikat odločil na težak položaj varnostnikov opozoriti prav ob tem dogodku in zakaj se ni takoj distanciral od dejanja varnostnika.
Ker smo prav v tem trenutku oziroma v tem mesecu naslovili na to, zbornico za osebno zavarovanje pobudo, pa tudi na to dejstvo, da se je prav v teh dneh v medijih pojavilo največ besed okrog tega dejanja oziroma naš namen je predvsem opozoriti na to, da je v dejavnosti zasebnega varovanja delavec, varnostnik, ki opravlja zelo, zelo zahtevno delo, zelo slabo plačan.
Vem, da bi se lahko glede tega dejanja in pa konkretnega varnostnika distanciral sindikat tudi neposredno takoj po samem dogodku, ne bi bilo treba verjetno tako dolgo čakati.
Ja, gledajte, to je zdaj stvar relativna.
OF je pripravil Nejc Marcen, sledijo kulturne novice.